101องศาข่าว
มาติดตามช่วงสุดท้ายนะคะของ101องศาข่าวนะคะ 17:41 นะคะช่วงนี้นี่หนีไม่พ้นเรื่องทางการเมืองเราก็เลยอยากจะทราบข้อเท็จจริงลึกๆนะคะก็เลยจะพูดคุยกับคุณไผ่ลิกนะคะส.ส.กำแพงเพชรและเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐด้วยนะคะ
ครับ
สวัสดีค่ะคุณไผ่ลิกคะ
สว
ั
สดีครับคุณรัชดีวาชุงธีรยุทธ์คร
ับ ก่อนอื่นถามก่อนลาออกยังคะ
ยังครับ
อ้าวยังไม่ได้เขียนใบลาออกเหรอฮะ
ยังไม่ได้ลาออกครับ
ยังไม่ได้ลาออกแต่เขียนไว้แล้วใช่ไหมครับ
เอามันเป็นยังไงสถานการณ์ในพรรคพลังประชารัฐตอนนี้อะค่ะคุณไผ่ลิกคะ
เท่าที่เป็นข่าวก็ผมว่ามันก็มีจริงบ้างไม่จริงบ้างนะคร
ับ
แต่ว่าถามว่าเราทะเลาะกันไหมคงไม่ได้ถึงใครเจอกันหรอกครับแต่ทุกอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนไปในความแบบที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่า
ครับ
ครับ
เมื่อกี้บอกว่ามีทั้งข่าวจริงบ้างข่าวไม่จริงบ้างไอ้ข่าวจริงคือข่าวเรื่องไหนบ้างครับ
ก็ข่าวจริงนะฮะก
็
จะมีการคุยกันหรือว่าอาจจะมีการอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันคือมันก็หลายเรื่องนะฮะมันอาจจะมีการคุยกันถึงความเหมาะสมหรือว่าตรงไหนเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่าผมว่าอย่างอื่นที่เป็นการทะเลาะกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกฮะ
ครับครับทีนี้โอเคไม่ได้ทะเลาะกันแล้วแต่ถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนต้องมีแน่นอนใช่ไหมฮะ
คือผมว่านะวันนี้เท่าที่ดูแล้วท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกไว้แล้วฮะว่าให้หยุดตรงนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยด้วยเงื่อนเวลาเนี่ยผมว่าวันนี้สถานการณ์โควิดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของประเทศ
ใช่ครับ
นะฮะและยังมีต่อมาด้วยภัยแล้งนะครับเพราะภัยแล้งนี่ทางต่างจังหวัดนี่หนักมากนะครับ
หนัก
ผมว่าเบียดกับโควิดแล้ว
ครับ
คือปัญหาเนี่ยแห้งแล้งจนน้ำกินไม่มีแล้วนะ
ค
่
ะ
แล้วก็ถึงมาถึงกรุงเทพเนี่ยน้ำประปาก็เค็มอย่างที่บอกต่อไปจะลำบากกันหมดนะ
คร
ับ อันนี้สองอันนี้มันคืออันนี้อย่างที่นายกท่านนายกบอกแล้วฮะว่าควรจะอยู่ตรงนี้แล้วหลังจากนี้หรือพวกมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ผมว่าก็ค่อยว่ากันดีกว่า
ครับก็ที่ผมถามก็คือถามว่าหลังจากที่จบโควิดแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของพรรคเนี่ย
จำเป็นต้องมีไหมคะ
มันจำเป็นต้องมีใช่ไหมฮะ
ผมพูดตรงๆแบบพูดตรงๆนะ
ครับ
มันอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได
้ค
ือนะวันนี้มันก็ต้องสถานการณ์การเมืองเราจะพูดกันข้ามเดือนข้ามปีเนี่ยมันไปไม่ได้
ใช่ครับ
องค์ประกอบมันมาวันต่อวัน
ใช่ครับมาวันต่อวันครับ
วันนี้ท่านอุตมะทำผลงานดีแจกเงินคน 5,000 อยู
่ครับ
ถ้าผลงานเข้าตาประชาชนผมว่าก็ไม่มีใครกล้าเปลี่ยนโยกย้ายไปไหน
ใช่ครับ
นะครับแล้วก็ไอ้การเปลี่ยนของพรรคเนี่ยมันเป็น2อย่างนะ2ขยัก
ครับ
ขยักแรกเนี่ยว่าด้วยเรื่องของพรรคการเมือง
ครับ
ขยักที่2เนี่ยเรื่องของตำแหน่งครม.
ครับ
ตำแหน่งครม.ผมไม่อาจจะไปรู้ได
้
แต่ของด้านพรรคการเมืองเนี่ยผมว่าถ้าการจะปรับกันจริงๆนะก็คงจะเป็นการทำงานให้ดีที่สุดที่ตอบสนองพ่อแม่พี่น้องมากกว่า
คุณไผ่ครับปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเห็นรัฐบาลชุดที่ผ่านมาหลายๆชุดเนาะพอเวลาการทำงานของรัฐมนตรีเนี่ยอย่างเช่น1ปีมันก็จะมีการประเมินการทำงานกันภายในพรรคพลังประชารัฐนี่มันจะมีการเรื่องของการประเมินผลงานการทำงานของบรรดารัฐมนตรีที่จะส่งผลถึงผู้แทนราษฎรภายในพรรคเพื่อที่จะส่งผ่านความช่วยเหลือผ่านทางผู้แทนไปสู่พี่น้องประชาชนอะไรทำนองนี้จะมีการประเมินกันด้วยไหมคะ
คือผมว่าทางนี้นะครับหลายครั้งที่ทางรัฐบาลออกมาทางท่านประยุทธ์ออกมาเราก็ชัดเจนแล้วว่า
ค
นที่ตัดสินใจเรื่องการทำงานเนี่ยคือท่านประยุทธ์คนเดียวถูกไหมฮ
ะ
แล้วก็ผมว่าการปรับเปลี่ยนก็คือการทำงานให้ไม่ใช่มีใครไม่เก่งมีใครเก่งแต่ตรงไหนที่เข้าขากับท่านประยุทธ์มากที่สุดที่สามารถทำงานตอบสนองกับนโยบายรวดเร็วทางใจเนี่ยคงไปประมาณนั้นมากกว่า
ค่ะ
นะครับอันนี้ผมก็ว่าหลักการมันควรจะเป็นอย่างนี
้
แต่ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดท่านประชาชนเขียนว่าคิดว่าสอสอมากลากไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไม่ออกไหมฮะผมว่าถ้าวันนี้รัฐมนตรีทุกคนทำงานและทำนโยบายในภาครัฐที่พลังประชารัฐได้เคยสัญญา ไว้ถ้าไม่ได้หน่วยงานว่าจะทำนำนโยบายเนี่ยตรงไหนเนี่ยนั่นแหละคือสิ่งสำคัญที่สุดและรวมถึงสิ่งสำคัญที่สุดที่ครั้งหน้าจะได้กลับเข้ามาอีกหรือเปล่า
ค่ะ
นะครับ
อันนั้นสำคัญมากกว่าเพราะว่าอันนั้นก็คือ
สำคัญมากกว่า
ค่ะจะต้องดูพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าตอบรับการทำงานของรัฐบาลชุดนี้ส่งผลถึงผู้แทนในพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะ
ส่งผลหมดครับเพราะว่าถ
้
าสมมติว่าเราสิ่งที่เราไปพูดไว้ตอนหาเสียงเนี่ยเราเกิดทำไม่ได้ขึ้นมาม
ัน
ย่อมมีผลลัพธ์กลับมาอยู่แล้วนึกออกไหมฮ
ะ
วันนี้รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรัฐบาลที่จะว่าสวยก็ได้นะฮะเพราะว่าเจอปัญหามากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งมาถึงโควิดเนี่ยที่ผมว่ารัฐบาลไหนก็ไม่เคยเจอหรือเปล่าแต่วันนี้ผมก็ดูแล้วว่าท่านนายกนำให้ผ่านไปได
้
ด้วยดีด้วยนะฮะเพราะวันนี้อันนี้ต้องเป็นเครดิตนะฮะก็ถือว่าดีมากแต่ก็ขออย่าให้มันมีระลอก2ระลอก3กลับมาเพราะถ้าระลอก2ระลอก3กลับมาเนี่ยมันจะหนักกว่านี
้
แต่ที่สำคัญที่สุดมันไม่ได้อยู่ที่โควิดมันอยู่กับการเยียวยาหลังโควิดว่าเราจะทำให้ประเทศกลับมาให้เร็วที่สุดตรงไหนแล้วผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ในทางที่ดีเพราะนโยบายภาครัฐหลายๆอย่างเนี่ยการที่เยียวยาหลังนั้นก็เริ่มได้มีการพูดคุยเริ่มมีการออกมาแล้วผมว่าตรงนี้สำคัญที่สุด
ครับคุณไผ่ครับถามนิดนึงว่าตอนนี้กรรมการบริหารพรรคเนี่ยข่าวที่ออกมาตอนนี้ก็คือบางส่วนก็บอกว่ายื่นใบลาออกจากกรรมการแล้วก็ประมาณ20กว่าคนอันนี้พอทราบบ้างไหมครับ
คือใครจะเซ็นหรือไม่เซ็นผมไม่ทราบ
uh-huh.
แต่ผมว่าที่ลาออกเนี่ยที่มันจะเป็นผลมากที่ต้องไปยื่นใบลาออกจริงๆที่ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครได้ลาออก
ครับ
นึกออกไหมฮะ
ครับ
หรือใครจะเซ็นไว้มันก็กระดาษแผ่นนึงหรือไม่อาจจะไม่มีใครเซ็นแต่ผมอะไม่มี
ครับ
แต่ผมไม่สามารถบอกคนอีก20กว่าคนได้ว่าใครจะบิน
ครับ
นึกออกไหมฮะแต่ผมไม่เห็นมีก็ไม่มีอะไรฮะผมก็นิ่งๆไม่ได้มีอะไรแล้วผมก็เชื่อว่าวิธีการที่จะยื่นเซ็นแล้วก็เอาไปอย่าทำอย่างนั้นเลยอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นคุยกันก็ได้มั้งครับผมว่ามันคงไม่ได้มีอะไรถึงขนาดนั้นก็รอดูวันกับวัยรอดูให้หมดเรื่องโควิดไปก่อนผมว่าเรื่องนี้ค่อยดูหรืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะครับ
คร
ับผม
ค่ะจะประชุมพักกันเมื่อไหร่คะเนี่ยหรือว่ารอเปิดสภาก่อนคะ
วิปรัฐบาลน่าจะประชุมก่อนตรงวิปรัฐบาลเขาเตรียมการเปิดสมัยประชุมสภาแต่พอเปิดสมัยประชุมสภาเนี่ยก็คงมีเรื่องนี้มาคุยกันว่าผมว่าคงต้องมีเรื่องหลายๆเรื่องแต่ว่าแล้วก็พี่ๆสสเพื่อนๆสสเนี่ยก็อยากจะให้มีการประชุมถ้าถึงเวลาก็คงต้องประชุมพักกันแหละครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นดาบสองคมเราเรียกประชุมพักขึ้นมาเนี่ยเราก็จะโดนว่าเรื่องโควิดว่าทำไมไม่เว้นระยะห่างทำไมถึงเราไปประชุมกันเพราะมันเป็นร้อยคนหรือเปล่า
อ
ันนี้มันคือสิ่งสำคัญที่ทำให้มันเกิดการประชุมไม่ได้ใช่หรือเปล่าฮะอันนี้คือสิ่งที่เราแต่ถ้าถึงวันนั้นเนี่ยผมว่าวันที่17เนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนทั้งหมดเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยวันที่17เนี่ยท่านนายกคงจะคลายล็อกอะไรลงมาคลายล็อกลงมาพวกผมจะได้ทำงานผมก็อยากทำงานแย่แล้วครับตอนนี
้
ครับพวกเราไม่อยากทำงานอยู่แล้วครับผมก็ทุกวันนี้ก็ลงพื้นที่อย่างเดียวครับผม
ถ้ามีความเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวขอรบกวนคุณผ่านเลือกอีกนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะ
ค
่ะ
สว
ั
สดีครับ
ก็คุณไผ่ลิกนะคะเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นสสที่แกกล้าพูดอ่ะนะเราก็พยายามติดต่อไปหลายคนนะ
สสหนุ่มเป็นสสหนุ่มที่มีความกล้าในการที่จะพ
ู
ดคือจริงๆ
ขอยกย่องนะ
คืออย่างนี้นะคุณลิลี
่ค่ะ
คนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยหนึ่งคือคุณต้องมีความมั่นใจสองคุณต้องมีความกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะพูดแล้วก็มีอุดมการณ์ในตัวเองแต่ส่วนใหญ่สสบ้านเรานะฮะสสบ้านเราจะรุ่นเก่ารุ่นใหม่บางคนเนี่ยบางคนก็พูดไปในทิศทางที่ไม่ได้เรื่องได้ราวบางคนก็ acting หาต้นทุนทางสังคมสร้างชื่อสร้างอะไรเนี่ยแต่พูดที่มันแบบแฟร์แบบตรงไปตรงมาในภาษาชาวบ้านคือแบบนักเลงอะนะพูดถามตรงๆตอบตรงๆโดยที่ไม่อ้อมค้อมเนี่ยมีน้อยคนมีน้อยคนที่จะพร้อมที่จะพูดพร้อมที่จะเปิดเผยเพราะว่ามันก็มีผลกระทบเพราะว่าหนึ่งคุณก็เป็นสมาชิกพรรคใช่ไหมแล้วคุณเอาเรื่องของในพรรคมาพูดมาเล่าให้คนอื่นฟังในพรรคก็จะจับตาดูคุณว่าอ้าวคุณเอาเรื่องข้างในไปเล่าให้คนข้างนอกฟังแต่บางทีเนี่ยในมุมกลับกันถ้าเราเป็นคนฟังคุณเป็นผู้แทนของประชาชนนะคือคุณเป็นคนเป็นผู้แทนของคนส่วนใหญ่ทั่วประเทศมีปัญหาอะไรคุณก็ต้องบอกให้ประชาชนรับรู้รับทราบว่าเฮ้ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะมันอะไรเกิดขึ้นนะประชาชนเขาก็จะได้รู้เขาจะได้เตรียมตัวว่าอ้าวมันเกิดอย่างนี้เขารับรู้รับทราบแล้วเขาจะทำดำเนินการต่อไปเขาจะได้ พิจารณาได้ถูกว่าเขาควรจะสนับสนุนยังไงนะครับ
อ่ะก็เบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวจับตามองดูกันว่าพรรคพลังประชารัฐนี้นะคะจะมีความเคลื่อนไหวยังไงต่อนะคะเดี๋ยวรอเปิดสภาก็จะมีการประชุมพรรคกันแหละนะคะช่วงนี้ยังไม่ได้มีการเรียกประชุมอะไรกัน
ช่วงนี้ไม่มีการเรียกประชุมครับแต่นอกรอบมีการประชุมกันแล้วครับ
อ่ะปิดท้ายเรื่องการบินไทยกันหน่อยค่ะพี่ยุทธคะเป็นไงบ้างคะ
คือการบินไทยเนี่ยนะครับการบินไทยนี่ถ้าจำกันได้ก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มสหภาพแรงงานการบินไทยนะฮะก็ไปยื่นหนังสือกับท่านนายกว่าอยากจะให้ฟื้นฟูแต่ฟื้นฟูแล้วเนี่ยเท่าที่ทุกคนวันนี้ทุกฝ่ายหลายฝ่ายมาพูดกันมาคุยกันเนี่ย
เดี๋ยวต้องบอกก่อนฟื้นฟูคือการเอาเงิน
เนี่ยเงินลงไปอย่างที่ท่านนายกเคยบอกว่าให้อีกรอบนึงนะให้โอกาสครั้งสุดท้ายเหมือนกับว่ามีเงินประมาณ 50,000 กว่าหรือ 70,000 กว่าเนี่ยโยนเข้าไปให้การบินไทยเอาเงินก้อนเนี้ยไปบริหารไปฟื้นฟูตัวเองอ่ะไปทำอะไรก็ได้ให้มันมีผลกำไรให้สามารถยืนได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องล้มหายใจจากไปนะฮะการบินไทยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยดูทรงแล้วทางสหภาพการบินไทยเนี่ยก็ไปยื่นว่าผมสนับสนุนในส่วนนี้นะส่วนการฟื้นฟูแม่ล่าสุดนี่ก็คือมีเสียงพูดกันเยอะแยะมากมายว่าการบินไทยเนี่ยน่าจะเข้าในส่วนของการล้มละลายมากกว่าที่จะเข้าไปฟื้นฟูเพราะฟื้นฟูแล้วโอกาสที่จะกลับมายืนได้เนี่ยหรือกลับมาบริหารจัดการได้จนมีผลกำไรเนี่ยเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าการที่เอาเงินจำนวนมากใส่เข้าไปขนาดนั้นเนี่ย 50,000 ล้านเนี่ยสำหรับในสายตาเราๆเนี่ยนะดูว่าเป็นเงินมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเอาใส่ไปในการบินไทยปุ๊บเงิน 50,000 ล้านเนี่ยจะกลายเป็นเศษเงินนิดเดียวเองเพราะว่าการบินไทยมีหนี้นับแสนล้านการเอา 50,000 ล้านใส่เข้าไปเนี่ยคุณลองคิดดูนะครับคุณเอาเงินใส่เข้าไปปุ๊บให้เป็นกองกลางเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยซึ่งกำลังจ้องการบินไทยอยู่เนี่ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าสภาพการบินไทยตอนนี้มันล่อแร่เพราะฉะนั้นพอคุณเอาเงินใส่เข้าไปปุ๊บถามว่าถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้เจ้าหนี้การบินไทยเนี่ยคุณจะต้องดึงเงินก้อนนี้ออกมาก่อนไหมคุณก็ต้องดึงเงินก้อนนี้ออกมาฉันเป็นเจ้าหนี้ฉันก็มาทวงการบินไทยฉันเป็นเจ้าหนี้ฉันก็มาทวงการบินไทยทุกคนทวงการบินไทยการบินไทยเนี่ยจะต่อรองหรือจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายเงินคุณก็ต้องจ่ายเขาจ่ายคืนเขาจ่ายคืนเขาสุดท้ายจะเหลือเงินให้บริหารจริงๆสักเท่าไหร่และนั่นก็จะเข้าสู่ว่าคุณก็จะไม่มีทางฟื้นฟูได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สหภาพกลัวก็คือกลัวการบินไทยถูกส่งเข้าสารล้มละลายพอถึงส่งเข้าสารล้มละลายแล้วเนี่ยทุกอย่างรีเซ็ตทุกอย่างรีเซ็ตถ้าสารสั่งล้มละลายการบินไทยทุกอย่างรีเซ็ตพอรีเซ็ตหมดมันมีผลกระทบต่อเนื่องลูกโซ่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาการบินไทยเนี่ยต้องจับตาดูให้ดีการตัดสินใจเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับท่านนายกว่าท่านนายกจะเอายังไงเพราะว่าตอนนี้เป็นอันนี้คือโจทย์ยากเลยนะ
ค่ะ
คือโจทย์เนี่ยคำตอบของโจทย์เนี่ยเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ว่ามันจะออกมายังไงแต่ถือว่าเป็นโจทย์ยากที่สุดสำหรับท่านนายกอีกโจทย์นึงซึ่งยังไม่รู้เลยว่าจะแก้ปัญหาการบินไทยยังไงล้มละลายกะผลกระทบก็เยอะฟื้นฟูโอกาสสำเร็จมันก็แทบจะไม่มีเลยทีนี้จะต้องเลือกยังไง
วันนี้เองนะคะท่านสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เองนะคะก็มีสื่อมวลชนไปถามนะว่าเรื่องของการบินไทยนั้นจะเป็นยังไงที่ระบุว่ารัฐบาลจะปล่อยให้ล้มละลายทั้งที่ความเป็นจริงยังอยู่ในการหารือของกระทรวงคมนาคมหรือกระทรวงการคลังซึ่งการให้ข่าวบางครั้งนะคะดร.สมคิดบอกได้สร้างความสับสนด้วยการให้ข่าวของแต่ละคนและบางเรื่องถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่จะต้องหารือร่วมกันโดยบางเรื่องส่งผลกระทบต่อบ้านเมืองดร.สมคิดว่าไว้อย่างนั้นนะ
คือจริงๆอะนะ
ค่ะ
ลิลลี่เราก็รู้อยู่ว่าถ้าเป็นลักษณะนี้คือกำลังรู้นี้นะคือยังหาทางออกไม่ได
้ค่ะ
คือยังหาทางออกไม่ได้ไงว่าตกลงจะเอายังไงเพราะถ้ามีทางออกแล้วเนี่ยนักการเมืองก็จะพูดเป็นฉากๆเลยงี้ๆๆแต่กรณีเนี่ยยังหาลือกันอยู่ยังก็คือยังไม่ได้ทางออกว่าจะเอายังไงดีซึ่งทุกคนเนี่ยเหมือนกับง่ายๆเหมือนกับตันหมดอ่
ะ
ว่าจะเอายังไงกับการบินไทยเพราะว่าหยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเพราะว่ามันยังไงก็เป็นแผล
ค่ะสหภาพเองเขาก็คงไม่อยากที่จะให้ม
ี
การล้มละลายใช่ไหม
สหภาพเขาบอกวันนี้นะฮะเขาไปยื่นหนังสือกับท่านนายกแล้วเขาบอกว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยมีความซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ท่านนายกได้แสดงความห่วงใยพวกเราพนักงานการบินไทย และห่วงใยองค์กรของพวกเราเพิ่งเป็นสายการบินแห่งชาติดังนั้นเพื่อให้แผนฟื้นฟูที่อยู่ระหว่างการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจและคณะรัฐมนตรีบรรลุวัดตามวัตถุประสงค์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยและพนักงานการบินไทยมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับท่านนายกเพราะสหภาพเชื่อมั่นว่าท่านนายกในฐานะผู้นำประเทศจะสามารถแก้ปัญหาให้การบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได
้
นั่นก็คือยังไงก็ได้ท่านนายกแล้วแต่ท่านนายกเลยก็คือแล้วแต่ท่านนายกท่านนายกจะดำเนินการยังไงก็คือทางสหภาพก็พร้อมใจนี
่ค่ะมีคนวิเคราะห์ไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทำให้การบินไทยเข้าสู่สถานการณ์ที่ต้องส่งไปศาลฟ้องล้มละลายอ่ะ
ครับ
สิ่งที่จะเกิดจากการบินไทยตามมาคือการรื้อทั้งระบบยังไง
ก็คงก็มันก็เหมือนกับเคสอื่นๆคือการล้มละลายคือเท่ากับว่าคุณเนี่ยจบแล้วก็จะอาจจะต้องมาเข้าสู่กระบวนการเพราะว่าการบินไทยเนี่ยจะต้องไปดูว่าหนึ่งพอเข้าศาลล้มละลายแล้วใช่ไหมก็ต้องไปดูว่าในเรื่องของตลาดหุ้นซึ่งคุณอยู่ในตลาดหุ้นด้วยเนี่ยคุณจะถูกดำเนินการยังไงต่อไปจะขาย
เจ้าหนี้ก็ยังมีเยอะ
ไอ้เจ้าหนี้เนี่ยน่าจะเป็นถ้าล้มละลายเนี่ยนะก
็
คือแทงศูนย์ก็คือต้องแทงศูนย์ก่อนเลยเจ้าหนี้ก็คือจะต้องแทงศูนย์แล้วก็มาว่ากันใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยตอนเนี้ยรัฐโดยกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ในตลาด 51%
ค
่ะแล้วนอกนั้นก็คือขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปแล้วก็ใครเข้ามาซื้อก็มีคนก็มาซื้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันก็ต้องมีวิธีการว่าหนึ่งอย่างที่เราเคยถามหลายๆท่านก็คือถ้าการบินไทยเนี่ยขายหุ้นหมดไหมโดยที่รัฐไม่ต้องถือครองรัฐเอาการบินไทยเข้าจากตลาดเนี่ยคุณถืออยู่ 51% เนี่ยถ้าคุณจะแก้ปัญหาส่วนหนึ่งอย่างวิธีหนึ่งก็คือเอาหุ้นไปขายให้หมดเลยแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาคนที่เข้ามาซื้อคนที่มีหุ้นจำนวนมากเข้ามาบริหารใหม
่
มาจัดผังองค์กรใหม่มาจัดระเบียบใหม่มานู่นนี่นั่นใหม่มาวางโครงสร้างใหม่อ่ะเรียกว่าใหม่หมดทุกอย่างเหมือนกับการรีเซ็ตวิธีการคือเปลี่ยนมือคนบริหารเลยเมื่อก่อน
เพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการการดูแลเงินหลังเกษียณหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิม
ใช่
ไม่เหมือนเดิม
ถามว่าไม่เหมือนเดิมพวกอย่างเนี้ย
ค่ะ
คนที่เคยได้อยู่คนที่เคยรับอยู่คนที่เคยได้อยู่เขาก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้นคือมันมีกระแสการต่อต้านอยู่เพราะคนที่เคยได้เนี่ยมันไม่ได้พอไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็ต้องอ้างว่าอย่างนั้นดีอย่างงู้นดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยวันนี้อย่างเดียวคือคุณต้องรีเซ็ตแล้วคุณต้องมาปรับโครงสร้างหรือมันรื้อกันใหม่เรียกว่ารื้อนับเริ่มต้นนับหนึ่งใหม
่ค่ะ
ไม่งั้นมันดูแล้วผมดูแล้วนะทรงอ่ะมันรอดยาก
ค่ะเอาปิดท้ายกันนะคะก็ช่วงนี้เห็นบอกว่าร้อนกันเยอะแล้วก็แล้งกันมากวันนี้หวังว่าจะเป็นข่าวดีนะคะ เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเตือนบอกว่าจะมีพายุถล่ม52จังหวัดลมกระโชกแรงรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยแต่ว่ากรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าก็จะเป็นประมาณ 20% นะคะ
ทั้งกรุงเทพไหมหรือว่าเป็นเฉพาะเขต
เขาบอกว่าโดยรวม
แต่น่าจะเป็นบางพื้นที่
บางพื้นที่ค่ะบางพื้นที่เท่านั้น
เพราะที่เราอยู่เนี่ยยังไม่มีแววของฝน
ส่วนแฟนๆรายการที่หลายท่านนะคะเงินเยียวยายังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ยังให้กำลังใจกันอยู่ไม่เป็นไรนะคะชีวิตต้องเดินต่อ
ครับคนที่ถูกตัดสิทธิ์ใจเย็นๆครับรออีกนิดนึงอาจจะมีโอกาสครับใจเย็นๆ
ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้ว101องศาข่าวคุณเทรยุทธ์รัชนีวรรณลาไปก่อนสวัสดี
ครับ
101องศาข่าว